Počúvate Za volantom, týždenný podcast denníka SME o autách, doprave a automobilovom priemysle. Volám sa Matej Ohrablo a dnes sa budeme rozprávať o aute bez spätných zrkadiel. Počuli ste správne, no a ak sa chcete dozvedieť viac, rozhodne nás ostaňte počúvať aj po krátkom prehľade správ zo sveta aut. Známy agent 007 v najnovšom filme Bond 25 podľahne mánii okolo elektromobilov. Jeho najnovšie auto už nebude produkovať emisie, no zároveň ostane verný britskej značke Aston Martin. Vo filme režiséra Fukunagu sa pravdepodobne objaví model Rapid E, z ktorého automobilka plánuje vyrobiť 155 kusov. O autá strednej triedy v Európe klesá záujem. Podľa minuloročných čísel pokračoval prepad v predaji aj pri zvučných menách ako Volkswagen Passat či Škoda Superb. Najnovšou obeťou v segmente je Hyundai i40, ktorý sa predával od roku 2011 a v lete jeho výroba definitívne skončí. Automobilka nedávno predstavila novú Sonatu, no tá sa na európsky trh nechystá. Francúzsky koncern PSA má veľké plány. Značky Peugeot, Citroën a Opel chcú znížiť závislosť od európskeho trhu a jediné riešenie vidia v expanzii na nové trhy. Peugeot by sa tak po roku 2026 chcel vrátiť do USA. Francúzska značka z tamojšieho trhu odišla pred 28 rokmi. Súčasťou stratégie je do 2 rokov dostať cenovo dostupné modely Citroën na indický trh a Opel vrátiť na ruský trh. Nemecká značka vo francúzskom vlastníctve odtiaľ odišla pred 3 rokmi v čase krízy. Minulý týždeň predstavená Tesla Y dostáva nového vyzývateľa. Bude ním návrat niekdajšieho rivala značky Fisker. Tá má v pláne do 2 rokov predstaviť elektrické SUV, ktoré má byť určené pre masy. Auto by malo mať dojazd na jedno nabitie takmer 500 km a cenu okolo 35 tisíc eur. Za projektom stojí dánsky dizajner a podnikateľ Henrik Fisker, ktorý už na svoje vízie raz doplatil. Jeho štvordverové kupé Fisker Karma po krátkom čase zatienila Tesla Model S. Hoci si Karmu kúpili hviezdy ako Ashton Kutcher, Leonardo DiCaprio či Justin Bieber, značku čakal v roku 2013 bankrot. Dôvodom bola absencia vlastnej technológie, ktorú musel Fisker riešiť cez dodávateľov, čo predražovalo výrobu. Viac podobných správ nájdete na webe auto.sme.sk. Ak ste si mysleli, že som si z vás v úvode strieľal, keď som povedal, že dnes budeme rozobrať auto bez spätných zrkadiel, skutočne ste na omyle. Koncern Volkswagen sa totiž konečne rozhodol nastúpiť na elektromobilový vlak a posiela nám novinku od luxusnej značky Audi, ktorá rozhodne zaujme svojimi technologickými vychytávkami. Na model e-tron Quattro sa bližšie pozrel náš kolega Peter Kalman. Peťo, takže dnes sme sa tu stretli, aby sme sa porozprávali o novej Audine, konkrétne e-tron Quattro. Začneme úplne od začiatku. Skús mi ju opísať, ako vyzerá.
Audi e-tron Quattro vlastne je prvým elektromobilom značky Audi. Zvonku vyzerá ako auto, ktoré je pre túto dobu stvorené, čiže vyzerá ako kompaktné SUV.
A je to naozaj kompaktné SUV, alebo by si ho radil skôr možno k takým tým väčším modelom?
Je už také prerastenejšie kompaktné SUV. Je vlastne veľkosťou veľmi podobné Audi Q8, ale Audi Q8 je teda menší ako Audi Q7, hej, čiže musíme to tak brať. Bavíme sa tu teda o dĺžke do 5 metrov, teda rázvor je okolo tých 3 metrov. Ide o auto, ktoré je postavené na podvozkovej platforme MLB Evo a ponúka dostatok priestoru pre 5-člennú posadku plus 660 litrov pre batožinu. A zvonku, keď sa na to auto pozrieš, ako by som ho opísal, je to v podstate veľmi podobné dizajnovo novému Audi Q3, čiže Audi ostáva pri takom konzervatívnom dizajne, lebo nejakej klientele určitej to vyhovuje. Ale čo je teda zvláštne, že toto auto nemá normálne spätné zrkadla, alebo teda nemusí mať, môžeš si pri platkovej výbave dať miesto spätných zrkadiel kamery.
K tomu sa ešte dostaneme v tých zaujímavostiach. Ja by som ešte ostal pri takom tom celkovom tvojom prvom dojme z toho auta. Ty si v ňom aj teda sedel a čo nás čaká vo vnútri, čo sa týka nejakých takých tých základných prvkov? Už si trošku načrtol možno tú kapacitu úložného priestoru, ale poďme možno trošku ďalej.
Vo vnútri, ako v posledných Audinách, nás čakajú tri displeje. Máš vlastne virtuálny kokpit pred vodičom. Tam si vlastne zobrazuje všetky informácie o jazde, môže si tam prepnúť mapu.
Je ten displej robený formou akože budíkov, alebo akým spôsobom sa tam zobrazujú tie informácie
ako
o
chceš,
jazde?
Môžeš si tam dať plno všelijakých vlastne typov zobrazení, čiže môžeš tam mať na celý displej, môžeš mať mapu, ale môžeš tam mať aj virtuálne budíky. V strede je veľký haptický displej s takým ovládaním, ktoré by ti malo dávať spätnú väzbu, keď ho stlačíš. Toto už je tiež niečo, čo sme videli napríklad dávnejšie v Audi A8, Audi A7, vlastne postupne to ide do tých menších modelov. A pod týmto displejom je ešte menší displej, ktorým sa ovláda klimatizácia a zároveň tam môžeš písať prstom pokyny pre navigáciu.
Takže funguje, alebo respektíve beží stále taký ten trend, že čo najmenej gombíkov fyzických.
Áno. A v tomto teda, keď už som načrtol tie virtuálne spätné zrkadlá, tak ešte sa pridávajú ďalšie dva displeje v tomto prípade. Tie sú umiestnené vo dverách, trochu netypicky. Tam, kde by si čakal výškové reproduktory, čiže pri kľúčkach hore, sú dve malé obrazovky na každej strane teda.
Čo sa týka možno takých nejakých užitočností v rámci toho interiéru, neviem, napadajú mi ako moderné vychytávky, ako platnička na bezdrôtové nabíjanie telefónu, prípadne vzadu pred zadnými sedadlami nejaké porty alebo displeje alebo niečo. Sú tam takéto veci?
To už sa dneska stáva v podstate štandardom, že máš bezdrôtové nabíjanie telefónu, takisto aj vzadu, aby sa decka nenudili, takže USB porty sú povinnosť už. V tomto prípade sa mi páči, že Audi uvádza, že má objem batožinného priestoru 660 litrov, ale 60 litrov nájdeš pod prednou kapotou, čiže nie vzadu.
Ale to by väčšinou taký štandard, nie? Že pri tých plných elektromobiloch, že vlastne tú batériu majú umiestnenú akoby zo spodu a teda využívajú vlastne ten voľný priestor pod kapotou, kde by bol motor na úložný priestor.
Hej, ale Audi není úplne, by som povedal, že vlastne koncern Volkswagen bude mať novú platformu MBE, ktorá vlastne bude určená čisto na elektromobilitu, na tu ešte čakáme. Teda v tomto prípade je to taká kombinácia toho motorového priestoru klasického, aký poznáme, a na ňom je uložený taký box, kde vlastne tých 60 litrov je v podstate tak akurát na odloženie káblov a týchto vecí, aby ti to nezavádzalo.
Vráťme sa teda asi k takému najväčšiemu špecifiku, ktoré si ihneď všimneš na tomto aute, a to sú teda tie, alebo teda tá možnosť chýbajúcich spätných zrkadiel. Ty si to už tak trošku vysvetlil, že vlastne oni ich nahradzajú takými kamerami. Ja som teda videl to auto iba na fotografiách a tie, ako to nazvať, spätné kamery vyzerajú tak trošku smiešne na tom aute. Sú to iba také ako keby tyčky vytrčajúce z boku auta. Ale skús to možno ešte tak viac opísať. Teda tie kamery sa nachádzajú na mieste spätných zrkadiel, displeje, ktoré ti teda zobrazujú ten obraz tých kamier, sú na mieste tých reproduktorov na dverách. A ako si myslíš, že to funguje, alebo v čom je to iné, možno lepšie, prípadne horšie od klasických spätných zrkadiel?
Začínajú sa v autách objavovať aj vlastne stredné spätné zrkadlá ako digitálne. Napríklad nové Toyota RAV4 si môžeš toto priobjednať, ale je tam vlastne takéto fakt, že milisekunda oneskorenia, že keď sa pozrieš do skutočného spätného zrkadla a keď sa pozeráš cez displej. Čiže musíš si zvyknúť na túto skutočnosť, že sa vlastne pozeráš do obrazovky. Zároveň tie spätné zrkadla v e-trone trošku ako keby zväčšovali to, čo sa deje za tebou. Čiže zároveň máš pocit, že všetko je bližšie. Je to taký zvláštny pocit aj preto, že sa pozeráš kvázi do výplne dverí, čiže oči idú trochu nižšie, ako si zvyknutý pri obyčajných spätných zrkadlách. Podľa mňa je veľká škoda, lebo keď sa predstavujú všelijaké koncepty aut, tak často ani nemajú spätné zrkadlá, hej, že aby ten dizajn bol čistý a jednoducho, aby to vyzeralo zaujímavo. A v tomto prípade vlastne vidíme, že nedá sa to úplne tak vyriešiť, lebo máš stále niečo, čo ti tam vonku trčí. V tomto prípade sú to teda tie kamery. Niekto už u nás v diskusii aj hovoril, že no super, tak neodrazím spätné zrkadlo za 200 eur, ale kameru za 1500 eur.
To je presne to, čo mi beží celý čas v hlave, tá v podstate servisná stránka, hej, že dneska, keď akože naozaj, keď to zrkadlo neodrazíš, tak reálne sa ti s ním iné asi nemá čo stať. Ale tu si viem predstaviť, že reálne tej kamere sa zvonka nemusí nič stať, ale môže sa ti časom pokaziť vnútri nejaký káblik alebo niečo a ty si zrazu bez spätného zrkadla v podstate. Je tam nejaká možnosť, ako to vyriešiť?
Ty tam musíš sa na to tak pozerať, že máš prvé auto na trhu s kamerami miesto spätných zrkadiel a toto neriešiš.
Aha, je mi to jasné.
Takže ide o to. A neviem, pravdopodobne, či sa dá tá kamera nejak sklopiť, napríklad vieš, že zoberieš auto do umývarky alebo niečo také. Jediné teda, čo som zistil, že tie kamery sú vyhrievané v zime, takže nemalo by sa stať, že ti zamrzne tá kamera.
Napadá mi taká ďalšia vec, ktorá sa niekedy stane aj napríklad na spätných parkovacích kamerách, že pri nejakom počasí sa ti môže napríklad zamlžiť alebo niečo podobné. A teraz akože, čo potom? Hej? Za normálnej okolnosti, keď máš, dáme tomu aj zamrznuté to spätné zrkadlo, tak stačí akože jeden šmach škrabkou a problém je vyriešený. A teda tuto, keď sa niečo stane s tou kamerou, napríklad aj spoza toho krytu, ktorý tam teda predpokladám, že je, na nejakú ochranu tej kamery, tak akože myslíš si, že výrobcovia z Audi mysleli aj na toto, na takúto praktickú stránku, alebo ide čisto o vychytávku, ktorú sa máš iba chváliť.
Tak už to, že mysleli vôbec, že sú vyhrievané tieto kamery, tak už si myslím, že áno, mysleli aj na tú praktickú stránku, ale je to teda tak urobené, aby sa ti tam napríklad, ja neviem, ideš po diaľnici a špliecha voda, tak aby sa ti tá kvapka akurát nezachytávala na tom mieste, čiže je ten dizajn tak navrhnutý, ale ukáže to asi až prax. Priznám sa, že ešte som s týmto auto nejazdil a uvidíme, že aký to bude pocit v reáli, ale skôr si myslím, že je to taký teda vstup koncernu Volkswagen do tej sľubovanej elektrickej revolúcie.
Konečne sa tam odvážili vstúpiť, áno?
Áno, áno, áno.
A dobre, tak keď sme teda pri tom, že koncern Volkswagen vstupuje do elektrickej revolúcie, tak sa teda poďme pozrieť na také tie elektromobilové prvky tohto auta, a nielen nejaké tie špeciálne luxusné vychytávky. Takže ako si tento automobil vlastne poradí vo svojej kategórii elektromobilov. Čo je na ňom možno iné? Na ako dlho vydrží vlastne batéria na jedno nabitie, prípadne ako dlho sa nabíja a tak ďalej.
Audi e-tron má už batériu, ktorá má kapacitu 95 kWh, čo je veľmi slušné. Zabezpečuje to papierový dojazd a už teda podľa novej metodiky merania VLTP 417 km, čo už je celkom zaujímavý parameter. Čo viem, keď sa počas testovacích jazd jazdilo v Abu Dhabi, tak vydržalo batéria okolo 200 km, ale s tým, že jazdilo sa po diaľnici, po piesku, na púšťach, po kopcoch, čiže v meste myslím, že nebude mať žiaden problém, hlavne v lete. To už je taký dojazd, že jednoducho, pokiaľ dochádzaš každý deň do roboty, nejakých hoci aj 50 km, tak jednoducho tá baterka ti vydrží pár dní, čiže nemusíš si to auto nabíjať každý deň. Zaujímavé na tejto batérii je to, že zvláda nabíjať s výkonom 150 kW cez jednosmerný prúd. Tento nájdeme v rýchlo nabíjačkách, ktoré postupne našťastie pribúdajú, ale...
Aj u nás?
Aj u nás.
Vieme možno nejaký počet, koľko takých nabíjačiek sa momentálne nachádza na Slovensku?
Malo by v dohľadnej dobe pribudnúť väčšie množstvo, je na to vlastne z eurofondov projekt. Audi tvrdí, že pri tomto spôsobe nabíjania sa na 80% dokáže tá batéria nabiť v priebehu pol hodiny, čo už je teda celkom slušné. Potom tých zvyšných 20% sa už nabíja pomalšie, to je pri každom elektromobile tak. Je to teda SUVčko, ale zrýchli z 0 na 100 za 5,7 sekundy. Vlastne krútiaci moment je štandardný 561 Nm, ale vďaka boostnutiu na 10 sekúnd môžeš mať až 664 Nm, takže myslím, že s výkonom nebude mať problém. Minulý týždeň ho oficiálne uviedli na slovenskom trhu. Hovorí sa teda, že Audi všeobecne prijalo 20 000 predobjednávok a z toho 23 registruje na Slovensku.
No a za akú cenu teda si ho týchto 23 Slovákov kupuje?
Kupuje si ho za cenu od pouhých 81 400 eur, čo už je teda cena, za ktorú môžeš mať Teslu X napríklad. A dokonca lacnejšie vychádza aj tohto ročné auto roka, ktoré je najväčším rivalom e-tronu. Je to Jaguar E-Pace, ktorý už po tej úvodnej najdrahšej sérii zlacnil na 77 500 eur. Ten má podobné parametre, ale povedal by som, že trošku lepšie v niektorých ohľadoch. Teda Jaguar hovorí o dojazde 470 km, zrýchlenie je z 0 na 100 za 4,8 sekundy, pracuje s krútiacím momentom až 700 Nm, má o niečo menšiu kapacitu batérie, má väčší kufor, ale má aj pomalší odber, alebo teda nižší odber pri dobíjaní.
Čo sa týka nejakých technických záležitostí, tak za čo si tam vlastne pri tej Audine tak najviac pripláca, že je to čisto iba za značku alebo...
Pripláca si za to, že si kupuješ Audi. Jaguar je možno zaujímavší v tom, že bol od začiatku vyvíjaný čisto ako elektromobil, čo je síce aj Audi, ale Audi využíva ešte konvenčnú platformu. V tom Jaguari to vidíš napríklad aj v tom, že je síce menší, ale má väčší rázvor, má menšie previsy, vpredu naozaj tá kapota už je taká veľmi symbolická, čiže to auto bolo naozaj ako vyvíjané pre budúcnosť.
A keď si spomenul Teslu, je pravda, že teraz nedávno predstavila Tesla svoj nový model Y, ktorému sa možno dostaneme v najbližších dieloch nášho podcastu, ale ty si mi spomínal ešte pred nahrávaním, že v podstate tá Audina je skôr konkurentom pre model X. Tak čo sa týka možno toho porovnania s modelom X, spomínal si, že tá cena je rovnaká, tam ako tieto dve auta sa môžu súperiť?
No, nechcem nadržiavať Tesle, len myslím si, že pojem mať Teslu stále má väčšiu váhu u ľudí ako kúpiť si Audi.
Je to len taká tá prestíž, alebo naozaj akože je to aj kvalitatívna váha?
Je to skôr o tej prestíži, ale napríklad Tesla X ti ponúka Falcon Wings dvere, teda, že sa ti druhý pár dverí otvára dohora, ktorý sa kazí.
Síce sa možno kazí, ale akože tam ide skôr o to, že potom s tým autom vieš natáčať repový videoklip. Hej,
presne že? Tak, sedíš tam a dávaš. A hovorím, že tá Audi je skôr také pre takých ľudí, čo sú konvenčnejšie auto, ktoré nemá nejak upozorňovať na seba. Tá Tesla stále upozorňuje, hoci teda tiež nemá nejaký výstredný dizajn okrem tých dverí.
Ešte stále, keď sme pri tej Tesle, tak mi napadla ďalšia taká vec, s ktorou možno Tesla sa snaží ako dominovať alebo preraziť na trhu tak viac, a to je práve to autonómne riadenie. Ako je na tom Audina? Má takéto nejaké prvky alebo možno nejaké také vychytávky typu hlasového ovládania alebo niečo podobné, čo sa už teraz vlastne vyskytuje aj v tých Teslách?
Môžeš ovládať obrazovku gestami napríklad. To hlasové ovládanie skôr tam je ďalej Mercedes, ale postupne sa to objavuje aj v týchto autách. Bavíme sa tam vlastne o autonómnom riadení druhej úrovne, ktoré jednoducho už ti vie dosť zásadne pomôcť. Ja si myslím, že tie technológie sú už pri tejto značke tak urobené, že keby sa zmenila legislatíva, tak už sú tieto automobilky pripravené naozaj prejsť na úplné autonómne riadenie. Samozrejme, v tomto prípade to není možné, čiže Audi možno nie je tak ďaleko ako Tesla, ale dokáže jednoducho všetky tie systémy veľmi dobre nastaviť, napríklad udržiavanie v jazdnom pruhu a podobné záležitosti, čiže myslím si, že sú do budúcna pripravení na všetko.
Je nejaký predpoklad, že by sa nová Audi e-tron Quattro vyrábala aj u nás?
Myslím si, že momentálne nie, pretože výrobu už rozbehli v Bruseli, Belgicku, a mala by sa vyrábať aj v Abu Dhabi, čo už naznačuje, komu je určené toto auto. Je to taký paradox, že jednoducho v krajine, kde sú lacné pohodné látky, že budú ľudia jazdiť na elektromobiloch, ale je to čoraz častejšou realitou.
To som sa chcel presne opýtať ako poslednú otázku, že komu by si takéto auto odporúčil. A keďže na Slovensku asi šejkov až tak veľa nemáme, tak čo sa týka nejaké slovenské cieľovky, koho si tam vieš predstaviť, že by si takéto auto vedel kúpiť a naplno užiť?
Ja si myslím, že kto si dneska kúpi Audi Q7 napríklad, tak bude už vedieť reálne využívať na či už rodinné účely alebo firemné aj e-tron. Je to predsa len o nejakej tej prestíži, hlavne keď teda vidíme to auto s tými kamerami miesto spätných zrkadiel. Je to také netypické stále. Ale mal by to byť niekto, kto je taký trendsetter a jednoducho postupne prechádzajú na tieto elektromobily a chce si dopriať nemeckú kvalitu. Čo teda Audi má naozaj perfektne spracovaný ten interiér a všetko. Čiže ja si stále myslím, že je viac cool mať Teslu ako Audi, ale do budúcna teda uvidíme, aké budú ďalšie modely, lebo vyzerá to na zaujímavú budúcnosť. Ten názov e-tron sa ešte bude objavovať, dostane ho aj športové Audi, aj všelijaké iné verzie, takže môže ešte Audi celkom zaujímavo prekvapiť.
Tak teda napriek tomu, že sa pred pár rokmi Tesla smiali, že vlastne elektrické auta sú hlúposť, tak vidíme, že už aj veľké komerčné značky, ako je napríklad aj Audi, sa uchyľujú k tomuto trendu, dalo by sa povedať. A teda môžeme vidieť to, o čom sa bavíme asi každý druhý podcast, že vlastne tá vlna elektromobilov alebo doba elektromobilov by mala v najbližších rokoch sa naplno odštartovať. Takže dnes sme sa o novej Audine e-tron Quattro rozprávali s Peťom Kalmanom. Podcast Za volantom vychádza každý týždeň v piatok. Prihláste sa na jeho odoberanie vo svojej podcastovej aplikácii, na platformách Google Podcasty, Apple Podcasty alebo v službe Spotify. Všetky diely, ako aj odkazy na témy, o ktorých hovoríme, nájdete na adrese sme.sk/za volantom. Ak sa vám podcast páči, môžete ho ohodnotiť. Ak nám chcete poslať pripomienku, môžete sa pridať do podcastového klubu denníka Sme na Facebooku alebo nám napísať e-mail na adresu auto@sme.sk. Ja som Matej Ohrablo a na výrobe tohto podcastu sa podielali aj Peter Kalman a Marek Poradský.